Штогод у гарадскіх чытаннях удзельнічаюць каля 50 літаратуразнаўцаў, мававедаў, гісторыкаў. Кожны з іх адкрывае і даследуе свой аспект яго творчасці. Кандыдат філагічных навук Зінаіда Драздова разгледзела значнасць камаруцкай хронікі Максіма Гарэцкага.
Роля гэтага твору, канешне, вельмі важная. Твор сапраўды пра род і сям'ю Гарэцкіх. Паколькі канферэнцыя прысвечана ў нас Максіму і Гаўрылі Гарэцкаму, то якраз вось у гэтым творы можам знайсці вельмі вялікія звесткі пра Максіма і Гаўрылі Гарэцкага. У нейкай меры гэты твор унікальны для беларускай літаратуры, непаўтораны, таму што вось такога, вось калі генетычнае сапраўды, вось такое раскрыццё характара і бачанне генетычнае такое, вось разуменне сапраўды, што характар фарміраўся яшчэ ў продках, то гэта сапраўды вось і маці бачым, і там і дзядоў. Вельмі цікавая мова сапраўды. Гэта гаворка Магілёўшчыны. Тым больш мне можа цікава, таму што я сама вось нарадзілася на Магілёўшчыне. Ось у Гарэцкага нават згадваецца вось Клімавіч, адкуль я родным. Прыемна гэта ўсё, таму што гэта вось такое блізкая, родная мова. Гэта якраз гэта твора вельмі такая багатая, каларытная. Кожны персанаж сапраўды ўсё індывідуальнасць яго бачыцца праз мову. Там і вобразнасць, і каларыт, і ўвогуле раскрываецца персанаж.
Гарэцкія чытанні прысвечаны двум братам – Максіму і Гаўрылі. Гаўрылі Гарэцкі – вядомы беларускі геолог, адзін з заснавальнікаў і акадэмік Беларускай акадэміі навук, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Ён апублікаваў больш за 160 навуковых прац, у тым ліку па фальклоры, дэмаграфіі, эканоміцы сельскай і лясной гаспадаркі, археалогіі, расказаў сын, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Радзім Гарэцкі.
Ён эканаміст сам, але ён полюбіў і літаратуру, і мову. Як вы ведаеце, ён нават з Максімом Гарэцкім же некалі зрабіў руска-беларускі слоўнік. Па-другое, я ведаю, што ён, канешне, быў такі адданы беларушчыны, што для яго было гэта ўсё. Ён з розных бакоў рабіў ўсё для росквіту самой Беларусі. І кады студэнтам быў, ён зрабіў Тимирянскай акадэміі спецыяльны гурток. Першы гурток ён беларусу зрабіў, калі быў яшчэ каморніцкім вучылішчы ў Горках. Тэатральны зрабіў і наогул такой асветніцкі гурток вельмі вялікі зрабіў. Ён удзельнічаў і выдатна, прычым удзельнічаў, яго як бы курыраваў нават Галубок сам, фото падараваў, дзе напісаў дарагому Гаврылу, за яго такую выдатную працу як асветніка.
Творчасць Максіма Гарэцкага невычарпальная скарбніца для тых, хто любіць роднае слова. Ён шмат зрабіў, каб беларуская літаратура заняла годнае месца ў славянскім свеце. І гарэцкія чытанні даніна яго памяці, ушанаванне нашай спадчыны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».